Ja, aber ob ich trotzdem zu hören bin. Also ich freue mich sehr, dass Sie sich entschieden haben, an diesem Workshop teilzunehmen, in dieser gemütlichen Atmosphäre. Und ich hoffe nicht, dass Sie, oder ich bin mir sicher, Sie sind nicht deswegen gekommen, weil Sie eine Weinprobe hier erwarten, sondern weil Sie über die deutsch-tschechischen Beziehungen diskutieren möchten. Wir machen es einfach umgekehrt, wie sonst in diesem Raum, nämlich hier wird zuerst getrunken und dann diskutiert und ich hoffe, dass wir vielleicht nachher, wenn wir fertig diskutiert haben, in den Genuss des Černosecker Weins kommen. Ich weiß es nicht, ich hoffe es nur. Ja, der Titel unseres Workshops heißt, verbindet es oder trennt es zur Bedeutung des historischen Gedächtnisses in den deutsch-tschechischen Beziehungen. Ich glaube, es ist eine relativ banale Feststellung, wenn ich am Anfang sage, dass diese absolute Fragestellung natürlich nicht mit einem Entweder-Oder beantwortet werden kann, sondern beide Aspekte natürlich eine Rolle spielen und dass es in erster Linie darum geht, die Dominanz oder Relevanz des Trennenden und Verbindenden herauszuarbeiten in den konkreten Ausgestaltung der beiderseitigen Beziehungen. Wir haben heute Vormittag schon von Herrn Resnik unter anderem sehr viel gehört zu dem Thema Gedächtnis, Vergessen. Es ist ganz natürlich, dass das Gedächtnis des Menschen lückenhaft ist, dass es Fehlinformationen aufweist, dass es sich auf bestimmte Schwerpunkte konzentriert, dass es bestimmte Dinge ausblendet oder auch hervorhebt, manchmal auch sogar instrumentalisiert. Das gilt sowohl für das Individuum eben wie auch für das historische kollektive Gedächtnis einer Gruppe oder einer Nation. Ich würde gerne nur zwei, drei einleitende Gedanken formulieren, bevor ich dann gerne das Wort weitergebe an die beiden Referenten. Sie mögen es mir nachsehen, dass ich sie nicht näher vorstelle. Sie haben ja alle die Tagungsmappen bei sich und können die beiden vielleicht sogar auch persönlich oder ein guter Teil von ihnen persönlich auch gut einordnen. Ja, wenn wir über die deutsch-tschechischen Beziehungen sprechen, dann bleibt doch festzustellen, dass wir einen sehr, sehr speziellen, oft sudetendeutsch-tschechischen Beziehungsblick haben, wenn wir von einem historischen Gedächtnis auf deutscher Seite überhaupt sprechen, was Tschechien, was Böhmen und so weiter betrifft, dann gilt zumindest für die Westdeutschen unserer Beobachtung nach, dass hier eigentlich das Gedächtnis fast gar nicht vorhanden ist oder sehr wenig vorhanden ist. Mit der DDR, der ehemaligen DDR und den Ostdeutschen ist es selbstverständlich etwas anderes durch die gemeinsame Erfahrung des Kommunismus. Dagegen haben wir im sudetendeutschen oder deutsch-böhmischen Bereich ein solches Gedächtnis natürlich um vieles, ein viel breiteres Gedächtnis, das sich auf die Fragen der Heimat auf der einen Seite und speziell auch auf den Blickwinkel Flucht und Vertreibung konzentriert. Auf tschechischer Seite wiederum gibt es sehr viele historische Ereignisse, Daten, Namen, die im kollektiven historischen Gedächtnis in Verbindung zu Deutschland und natürlich auch zu einem großen Teil zu Österreich stehen. Ich muss das nicht im Einzelnen erwähnen. Jan Hus ist ein Stichwort, die Schlacht am Weißen Berg, die nachfolgende Doba Temna, die Zeit der Dunkelheit, der Zusammenbruch der Monarchie, die Staatsneugründung oder das Münchner Abkommen, all das gehört dazu. Und mit diesen Erinnerungen an diese Ereignisse, an diese geschichtlichen Daten sind natürlich auch viele Erinnerungen verbunden. Auf der anderen Seite stellt sich zweitens die Frage, ist es eigentlich überhaupt zutreffend, dass wir innerhalb einer Nation eine kongruente Erinnerung haben? Wenn Sie sich erinnern, vor ein paar Tagen war das Jubiläum der Samtenen Revolution, die Demonstration der Národní třída, wie verschieden die Wahrnehmungen waren, wenn Sie sich erinnern an Miloš Zemans Aussage, dass diese Demonstration doch eigentlich eine gewesen sei wie jede andere, so hat er es überspitzt formuliert, und nicht besonders blutig gewesen sei. Der gesellschaftliche Aufschrei war verständlicherweise aus meiner Sicht sehr groß. Das zeigt doch, dass diese Erinnerungen an diese Zeit auch sehr verschieden sind. Und ein weiterer Punkt, die Erinnerung an den Zusammenbruch des Kommunismus. Der Vorgängerpräsident Václav Klaus hat ja in erster Linie die Passivität der Leute dafür verantwortlich gemacht, dass das System zusammengebrochen ist, während ein großer Teil der Gesellschaft dies naturgemäß anders sieht und den Dissidenten den Hauptanteil an dieser Revolution zuschreibt. Also es ist mit Sicherheit eine völlig andere Wahrnehmung, auch für einen Tschechen, der in einer gemischtsprachigen Familie aufgewachsen ist, im böhmischen Randbereich, als etwa in Mittelböhmen, der in einem rein tschechischen Sprachgebiet groß geworden ist. Also das ist wichtig einfach zu bedenken, dass diese Erinnerungen innerhalb der eigenen Nation, des eigenen Volkes natürlich auch völlig unterschiedlich aussehen können. Und der dritte Punkt, den ich gerne noch thematisiere, thematisieren wird. Ich glaube, Matthias Dörr wird in seinem Vortrag auch etwas darauf eingehen. Ist es eigentlich überhaupt realistisch anzustreben, das Trennende im historischen Gedächtnis überhaupt überwinden zu wollen? Das haben wir heute Vormittag ja auch schon angesprochen. Oder ist es nicht einfach besser, Empathie zu entwickeln und die Gräben in gewisser Weise auch so zu belassen, wie sie sind? Ist etwa der Versuch der Herausgabe eines gemeinsamen Geschichtsbuchs sinnvoll? Ist die Verabschiedung von gemeinsamen Erklärungen sinnvoll, wenn sie einen starken Kompromiss eingehen müssen? Ich stelle hier keine Thesen auf, ich gebe das einfach nur als Frage weiter. Ist letztendlich das Profil der beiden Seiten dann eigentlich noch zu erkennen? Diese und andere Fragen würde ich gerne mit unseren beiden Referenten heute diskutieren und natürlich auch mit Ihnen. Wir haben vereinbart, dass wir etwa jeweils 10 Minuten für die beiden Zeit haben, um sie sprechen zu lassen und dann im Anschluss eine Diskussion natürlich auch unter Ihrer Teilnahme stattfinden lassen möchten. Ich bitte zunächst Matthias Dörr, den Bundesgeschäftsführer der Ackermann-Gemeinde, zu beginnen.
Also herzlichen Dank. Wenn ich hier in die Runde schaue, sehe ich so viele Experten, dass ich mir schon fast komisch vorkomme, hier als Experte zu sprechen. Ich habe zwar Geschichte studiert, werde aber hier nicht als Historiker reden. Als Ackermann-Gemeinde sind wir immer wieder damit konfrontiert, Geschichte zu operationalisieren, also anzuwenden, sich der Geschichte zu stellen und damit etwas zu machen. Und wenn wir hier die Frage stellen, verbindet oder trennt sie die Geschichte, ist uns eigentlich wichtig, dass die Geschichte keinen Spaltpilz darstellt, sondern dass man, wenn man an die Geschichte herangeht, daraus auch etwas für die Zukunft schafft und auch etwas Verbindendes schafft. Aber gleichzeitig möchte ich auch betonen, dass man Geschichte nicht ausblenden kann, was ja im deutsch-tschechischen Verhältnis immer wieder versucht wurde, sie wegzuverordnen. Sie bleibt da, sie ist eben auch Bestandteil der Identitäten der Menschen und auch von kollektiven Identitäten. Das haben wir ja schon auch alles gehört. Ich möchte wirklich, ich verstehe das jetzt nicht unbedingt als Vortrag, sondern als einen Auftakt zu einer Diskussion, und ich möchte einfach 3 Gedanken in dem Zusammenhang formulieren, eben zu dieser Frage, verbindet sie oder trennt sie. Der erste Gedanke, ich glaube, die Geschichte von Deutschen und Tschechen verbindet uns mehr, als wir glauben. Insgesamt ist der Blick zu stark verengt auf die dunkelsten Kapitel der deutsch-tschechischen Geschichte. Also wenn man über Geschichte im deutsch-tschechischen Kontext redet, spricht man fast nur über die Zeit der Besatzung des Zweiten Weltkrieges, der Verfolgung in 38 bis 45 und dann der Vertreibung 45 folgende und immer die damit verbundenen Begründungsketten. Ich glaube, man hat viel zu wenig im Blick die vielen Jahrhunderte des friedlichen Nebeneinanders, des fruchtbaren Miteinanders. Also wenn man es vielleicht zugespitzt formuliert, wir brauchen in den Bewusstsein unseres Austauschs über Geschichte, brauchen wir mehr Karl IV. Und ein bisschen weniger Benesch, wenn man es jetzt mal so ein bisschen vielleicht zugespitzt formuliert. Und wir laufen auch allzu oft Gefahr, die historischen Ereignisse, die vor dem 19. Jahrhundert liegen, auch rückwirkend als nationale Konflikte zu interpretieren. Also damit bringen wir eigentlich diesen nationalen Spaltpilz auch in vergangene Jahrhunderte hinein, wo er eigentlich keinen Platz hat und wo das Trennende eigentlich nochmal eine zusätzliche Stärkung bekommt. Also viele dieser Fragen waren eben keine nationalen, sondern waren konfessionelle, waren Fragen des Standes, waren Fragen des sozialen Staates und so weiter. Also mein Plädoyer, oder das ist der erste Punkt, den ich bringen möchte, ist eben den Fokus mehr auch auf das Verbindende zu werfen und dies auch in das Bewusstsein der Menschen der beiden Länder zurückzuholen. Und ich glaube auch, was wir jetzt heute auch über das vom Kollegium Bohemicum zum Beispiel gehört, da ist das auch ein sehr guter Ansatz, der auch mit der Dauerausstellung in Außeg in Usti verfolgt werden soll. Der zweite Gedanke, selbst die Katastrophen der deutsch-tschechischen Geschichte im 20. Jahrhundert können heute verbindend wirken. Ich meine, wir sollten bei der Beschäftigung mit Geschichte häufiger die Ebene der großen und abstrakten Geschichte verlassen und immer wieder den Blick auf die einzelnen Schicksale werfen. Dies zeigt uns nämlich, dass das nationale Schwarz-Weiß-Denken nicht funktioniert. Und die vielen Geschichten in der Geschichte passen da eben nicht rein in dieses nationale Schwarz-Weiß-Denken. Wenn wir die Schicksale, Einzelschicksale anerkennen und uns von ihnen vielleicht auch ein bisschen anrühren lassen oder da auch, dann kann der Weg zu einer gemeinsamen Trauer um die Opfer und dann zwar unabhängig der Nationalität auch gelingen. So in diese Richtung ging zum Beispiel auch die Parobek-Geste von 2005, die so einen Weg eingeschlagen hat, dieses schwarz-nationale Schwarz-Weiß-Denken aufgebrochen hat und die sudetendeutschen Antifaschisten auch mit in den Blick genommen haben und damit eben auch Stereotypen aufgebrochen hat. Gemeinsame Trauer, es gibt da sehr gute Beispiele, wo das eben auch gelingt, wenn ich jetzt an den Besuch von Netschers in München zurückdenke und den Besuch im KZ Dachau, wenn man den Blick auf die Opfer wirkt, also dann sieht man, wie international, das ist heute ja auch angesprochen worden, die Opfer sind, dass Sudetendeutsche, damals Reichsdeutsche und auch Tschechen Opfer waren. Und das hat er auch in wunderbarer Art und Weise mit dem Niederlegen von Blumengebinden an verschiedenen Tafeln in der Dauerausstellung gezeigt und auch am Priesterblock im KZ Dachau. Oder ein Beispiel, wo man eben auch durch Einzelschicksale dieses nationale Denken aufbrechen kann und sich trotzdem diesen schwierigen Kapiteln stellen kann und etwas Verbindendes finden kann, ist zum Beispiel Przemysl Pitta, der ein wunderbarer Mensch, über den die Ackermann-Gemeinde mit dem Nationalen Pädagogischen Museum in Prag eine Ausstellung gebracht hat. Also ich glaube, wenn wir mal diese obere abstrakte Ebene verlassen und zu den Einzelschicksalen gehen und uns mit denen auch in gewisser Weise auch identifizieren können, dann verlassen wir dieses, selbst in diesen dunklen Kapiteln der Geschichte, also das Trennende, sondern kommen wir vielleicht wirklich so tief auf eine menschliche Ebene, dass wir da uns eigentlich unabhängig der Nationalität auch auf einer gemeinsamen Ebene mitfinden. Und das Dritte, was ich mit in die Diskussion geben möchte, trennende Geschichtsbilder oder die unterschiedlichen Narrative, die müssen wir verstehen wollen, müssen sie dann aber auch aushalten können. Also es wird zu bestimmten historischen Ereignissen und Entwicklungen immer wieder unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Narrative geben und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt schlimm sein muss. Und das ist ja auch nicht unbedingt, das hat auch Wolfgang Schwarz in der Einleitung gesagt, nicht unbedingt national festgelegt. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Geschichtsweisen, selbst unter den Sudetendeutschen reden die Sozialdemokraten, die Seliger Gemeinde ganz anders über das Münchner Abkommen 38 als jetzt Nationalgesinnte. Aber wichtig dabei ist, wenn man eben sich damit beschäftigt, dass wir uns auch mit den anderen Sichtweisen auseinandersetzen und auch die Bereitschaft haben, diese verstehen zu wollen. Und ich glaube, sehr oft fehlt dieser Wille, den anderen auch verstehen zu wollen. Aber man muss sich zuhören und dann erschließt sich auch das, warum es eine andere Sichtweise ist, ohne die dann auch gleich übernehmen zu müssen. Und mit dem gegenseitigen Verständnis und auch mit dem Hintergrundwissen und neben Empathie wurde ja auch vom Professor Bauernkämper eben auch das Wissen genannt, dass man auch braucht und das Wissen auch von der anderen Seite. Also wenn man diese Diskurse im sudetendeutsch-tschechischen Verhältnis anschaut über Geschichte, da geht man auch immer von einer ganz unterschiedlichen Wissensbasis mitunter aus. Wenn man dieses Wissen dann eben auch hat und sich das gegenseitig zuhört, ich glaube, dann hält man das eben auch aus, dass es die unterschiedlichen Narrative gibt. Das ist natürlich nicht unbedingt leicht für Menschen, die in ihrer eigenen Biografie oder der Familienbiografie eine besondere Betroffenheit haben. Aber das verbindet eben dann sowohl auch wieder die Betroffenen auf tschechischer wie auf deutscher Seite. Das ist dann letztlich ein Phänomen auch wieder etwas Verbindendes. Vielleicht ganz noch zum Abschluss. eine Bemerkung. Oft wird dieser Gegensatz zwischen der Beschäftigung der Geschichte und der Gestaltung der Zukunft hergestellt. Also aus meiner Sicht, auch aus meiner Erfahrung in der Arbeit der Ackermann-Gemeinde, ist das kein Gegensatzpaar. Und ich habe jetzt eben auch versucht, wie wir, das ist jetzt auch nur meine persönliche Sicht gewesen, also es war jetzt kein, also wie wir auch versuchen, uns an die Geschichte anzunähern, um diese dann eben fruchtbar zu machen, auch für ein gemeinsames Nebeneinander. Und das sollte vielleicht, dann freue ich mich eben auch auf die Diskussion mit Ihnen, auch auf den zweiten Eingang, Statement. Danke.
Ja, vielen Dank, Matthias. Ich fand besonders interessant den Aspekt der gemeinsamen Trauer, des gemeinsamen Gedenkens, trotz der unterschiedlichen Narrative, die natürlich in unserem Bereich nach wie vor existieren und wahrscheinlich auch immer existieren werden. Gehe jetzt gleich weiter zu Wojciech Belling. Wojciech Belling, seit September 2014 Direktor der Abteilung Europäische Union und internationale Organisationen bei der Tschechischen Nationalbank. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Tagungsmappe. Seit langem in deutsch-tschechischen Beziehungen, bei den deutsch-tschechischen Beziehungen engagiert und auch Regierungsberater gewesen. Ich darf dich bitten, deine kurzen Erwägungen uns zugutekommen zu lassen.
Vielen Dank. Ich werde jetzt ins Tschechische gehen, weil wir sowieso eine Dolmetschung hier haben und weil ich quasi die tschechische Seite jetzt hier vertrete. Takže tak česky samozřejmě v prvé řadě musím říci, že ne, v tomto směru nebo v tomto příspěvku nezastupuji Českou národní banku, která se k tématům společné minulosti a historické paměti nevyjadřuje. Nicméně sám se těmito tématy zabývám poměrně dlouho, takže jsem rád, že zde máme příležitost se s vámi o některé své pocity či názory podělit. Zaprvé je třeba říci, že hovoříme tématem tohoto panelu a vlastně i konference samotné je historická paměť. Tady je třeba jasně říci, konec konců už to zaznívalo dříve, že pojem historické paměti musíme velmi jasně oddělovat od historie jako takové, což nevždy je každému jasné. Nicméně zatímco historie se skutečně týká historie, tedy minulosti, tak historická paměť se týká současnosti a budoucnosti. Je to jeden z konstitutivních prvků pocitů kolektivní sounáležitosti, stejně jako jazyk, kultura či náboženství nebo některé další prvky, a z tohoto hlediska skutečně má historická paměť enormní relevanci pro současnost i budoucnost a je to téma, kterým se zabývat musíme a které naprosto přirozeně i na toto fórum patří, a proto jsem rád, že je zde i diskutováno. Samozřejmě třeba říci, že na rozdíl od těch ostatních konstitutivních prvků, které jsem zmínil, jako je náboženství či jako je jazyk, je historická paměť utvářena především politicky, respektive politicko-společensky, a je předmětem také neustálého přetváření a v podstatě nové sebekonstituce. Je také předmětem historických sporů, což zde konec konců také vícekrát zaznělo. V tomto směru musíme vždycky odlišovat, jak jsem říkal, pojem historie jako takové, respektive pojem dějin, od historické paměti. Zatímco historii běžně vnímáme jako jakýsi objektivní sled událostí, tak paměť je především subjektivním vnímáním minulosti. Na druhé straně samozřejmě stejně tak můžeme ovšem říci z jiné perspektivy, že historie jako taková je vždycky určitou interpretací konkrétního historika, který se nějakým tématem zabývá, zatímco historická paměť je spíše objektivním znakem, který patří k určitému kolektivu a k kolektivnímu vědomí sounáležitosti. V tomto směru je více oddělena, řekněme, od individuálního vnímání na rozdíl od historie. Historii vždycky vnímáme skutečně ústy nějakého konkrétního pisatele, konkrétního historika, experta, který o určitém tématu píše. V tomto směru je historie vždycky vztahem mezi nějakou událostí v minulosti nebo mezi sledem událostí v minulosti a interpretací v očích konkrétního jedince, zatímco tedy paměť je fenoménem kolektivním. Je třeba říci, že mezi historickou pamětí a historií jako takovou existuje samozřejmě vzájemně velmi úzká souvislost. Na jedné straně historická paměť spoluurčuje, řekněme, historii v tom smyslu, že historik interpretuje nějaká fakta vždycky v kontextu paměti ve které se on sám nachází v kontextu určitého vnímání minulosti, řekněme. Na druhé straně stejně tak můžeme říci, že historický výzkum zase nějakým způsobem modifikuje historickou paměť určitého kolektivu. Z toho, co jsem řekl, tak vyplývá už v tuto chvíli a souvisí to i s tématem té konference dnešní, že nelze jednoznačně říci, tak jak se to někdy v minulosti odehrávalo, že historická témata můžeme jednoduše ponechat historikům a že prostě se o historii nemusíme bavit, což byla i, pokud si mohu dovolit, jisté provokativní prohlášení, určitá mantra i v rámci Česko-německého diskuzního fóra. Samozřejmě je potřeba se zabývat tématy minulosti, ale je potřeba vědět, že skutečně historická paměť je potřeba se zabývat tématy budoucnosti, jsem chtěl říci, nicméně historická paměť je skutečně něčím, co se bytostně týká naší existence a i budoucnosti jako takové, a přenechávat historickou paměť pouze historikům v podstatě nelze. Historikům lze přenechat výzkum minulosti, ale nikoli témata toho, jak funguje paměť jako taková. To je téma daleko více sociologické, filozofické, často i teologické, ale nikoli primárně téma pro historiky jako takové, což sám říkám i jako historik. Jak zde bylo zmíněno, tak určitě existuje vždy v rámci historické paměti existují vždy různé narrativy, které se konstituují kolem určitých dějných událostí, nikoli ovšem ve smyslu toho, jak se konkrétně nějaká událost odehrávala, ale ve smyslu toho, jakou roli potom tato událost hrála později ve vytváření paměti jako takové. Tady mluvíme právě o místech paměti, kterým jsme se věnovali konec konců v rámci Česko-německého fóra již v minulosti. Právě takzvaná místa paměti tedy vytvářejí klíčovým způsobem onu historickou paměť. A právě každý narrativ, jak bylo konec konců řečeno, tak má svá specifická místa paměti, kolem kterých sám sebe konstituje, kolem kterých se potom konstituje i historická paměť. Určitě můžeme jmenovat některá klíčová místa toho většinového českého národního narrativu, tak jak se vytváří během 19. století. Jsou to fenomény, jako jsou Přemyslovci, jako je husitství, jako je samozřejmě i Bílá Hora a Pobělohorská doba. To jsou skutečně ta klíčová témata, kolem kterých se konstituje česká národní paměť v 19. století, jakožto politický fenomén. Stejně tak můžeme hovořit o klasických místech německé národní paměti v rámci toho německého většinového národního diskurzu, jako je samozřejmě Hermann Cherusk alias tedy Arminius, jako je postava Friedricha Barbarossy, Friedricha II. Rok 1848, postava kancléře Bismarcka, stále ta konstitutivní místa zásadní pro utváření německé paměti historické v 19. století a v podstatě i německého národního povědomí. Nicméně vždycky i v rámci toho konkrétního národního diskurzu a národního povědomí je třeba říci, že existují i určité alternativní narace, což zde bylo konec konců i Matyášem zmíněno, i v rámci třeba stávajícího sudetoněmeckého prostředí, to též platí i pro určitá národní prostředí. Určitě například lze říci, že kromě toho českého většinového národního diskurzu se už od 19. století utváří určitý alternativní diskurs a určitá alternativní historická paměť, která je klíčová zase pro katolické prostředí v českých zemích, která se konstituje spíše kolem některých jiných míst paměti, jako je ku příkladu postava svatého Václava, který naopak v tom většinovém diskurzu je vnímán často, nebo byl vnímán už od 19. století dosti kontroverzně. Určitě si vzpomínáte na debatu, která se vedla o tom, zda vlastně by se český národ měl vázat spíše k postavě svatého Václava, anebo spíše k postavě Boleslava. Kdo z nich vlastně byl tím skutečným Čechem? Zda Václav, který byl v určité části zase české většinové populace chápán jako ten, který vlastně zaprodal jakoby zemi Němcům, zatímco Boleslav byl vlastně tím pravým českým národovcem, řekněme. v katolickém prostředí naopak postava svatého Václava hrála bez jakýchkoliv debat a bez jakýchkoliv kontroverzí klíčovou roli pro sebekonstituci oné historické paměti. Stejně tak postava svatého Jana Nepomuckého, fenomén barokní Čechie, který se hrál tak důležitou úlohu třeba ve známé výstavě v roce 1938. Konec konců i v rámci Německa zase bychom mohli hovořit o tom většinovém diskurzu národním, ale i o určitých alternativních místech paměti a alternativních diskurzech. Konec konců i postava Martina Luthera patří mezi takto kontroverzní témata, která jsou různě vnímána, řekněme, jakožto místo paměti v různých německých prostředích. Pokud se podíváme specificky na prostředí české a sudetoněmecké, respektive na českou a česko-německou paměť, ve smyslu tedy paměti českých Němců, tak co se týče míst paměti, tak je třeba říci, že některá místa paměti v rámci české i německé skupiny v českých zemích byla stavěna takřka do protikladu, jako jsou fenomény Bílé hory, husitství, Josef II. Jako místo historické paměti. Určitě víte, že v českém pohraničí byla v 19. a na počátku 20. století postavena celá řada soch v jednotlivých vesnicích Josefu II., které byly potom vlastně po roce 1918 zase likvidovány, zatímco v sudetoněmeckém prostředí v té rodící se vlastně nové historické paměti od konce 19. století byl Josef II. Vnímán veskrze pozitivně, v českém prostředí naopak dominoval ten pohled už od dob Františka Martina Pelcla negativní na Josefa II. Jako germanizátora, jakožto a absolutistického monarchy. Stejně tak ku příkladu Frankfurtský sněm 1848 je opět tématem, které do značné míry rozdělovalo českou a německou skupinu, českou německou historickou paměť v rámci českých zemí. Pro českou paměť byl konstitutivní určitě slavný dopis Františka Palackého na Frankfurtský sněm, zatímco pro německou paměť naopak účast Šuselkova na témže sněmu. Vzpomínáte si určitě na slavnou báseň od Karla Havlíčka Borovského, Šuselka nám píše z té německé říše, takže už od té doby opět téma kontroverzí. Některá jiná místa paměti byla předmětem vzájemného sporu o jakési vlastnictví. Typicky ku příkladu Univerzita Karlova, kterou si vlastně obě formy historické paměti tak trochu nárokují, vyvrcholil tento spor ve slavném sporu o insignie ve 30. letech, kdy si jak česká, tak německá univerzita vlastně nárokovaly to právo být tím skutečným pokračovatelem karlovské tradice, takže obě se vztahovaly k témuž tématu, ale interpretovaly je vlastně zcela odlišně. Pak je tady celá řada specifických míst paměti, která jsou zkrátka nějakým způsobem vnímána v českém, německém prostředí, aniž by jakkoliv rezonovala v prostředí českém jazykově a naopak. Ku příkladu pro německou, respektive sudetoněmeckou historickou paměť, utvářenou u 19. století, enormně důležitá postava Hanse Kudlicha, slavného osvoboditele od roboty, o kterém v podstatě česká historická paměť dnes nic neví. Samozřejmě v českých školách se o Hansi Kudlichovi jakkoliv nevyučuje a v podstatě v rámci české historické paměti je tento fenomén zcela mrtev. A pak tady máme samozřejmě i některé spojující prvky v rámci českého i německého, sudetoněmeckého prostředí, což je k příkladu důraz na historickou státnost českých zemí, který byl velmi patrný i v sudetoněmeckém prostředí a nebyl až tolik zpochybňován, konec konců zajímavým pozůstatkem, řekněme, této historické paměti sudetoněmeckého prostředí a sudetoněmeckého okruhu byly i události v roce 1968, kdy ku příkladu ve východním Německu tehdejším v rámci tehdejší SED se řekněme, sudečtí Němci, kteří v SED existovali, velmi razantně postavili proti tehdejší okupaci, což bylo poměrně zajímavé, ale byl to i tento fenomén, ten důraz na českou historickou státnost, který v tomto prostředí byl velmi patrný. Když se podíváme na vývoj narrativu českého a německého ve 20. století, tak konec konců bylo to zde již několikrát zmiňováno, tak samozřejmě ta klíčová témata, která dosud konstituují historickou paměť jak v českém, tak v sudetoněmeckém prostředí, jsou spojena s událostmi druhé světové války a následujícího vývoje, ale i s otázkou interpretace první světové války. Po roce 1918 určitě dochází ke konstituování jakési oficiální politiky paměti v rámci meziválečného Československa, kdy se konstituuje určitý nový obraz husitství, nový obraz, specifický obraz tedy interpretace minulosti. A stejně tak po roce 1948 potom dochází k určité oficiální kodifikaci vnímání minulosti na politické úrovni v komunistickém Československu, kdy je husitství kupříkladu interpretováno jako národně sociální revoluční boj. Stejně tak Bílá Hora je vlastně interpretována nově v intencích marxismu. Je přebírána sovětsko-ruská narace ohledně druhé světové války, jakožto velké vlastenecké války, vlastně, kdy je odmítán i fenomén takzvaného buržoázního nacionalismu, ale o tom zde není potřeba příliš detailně hovořit. To, co je zajímavé pro nás tuto chvíli i pro budoucnost, tak je vývoj po roce 1989, kdy dochází k oživení určitých historických témat v celé střední a východní Evropě. To je docela zajímavý fenomén třeba i v Pobaltí, kde dlouhou dobu se o minulosti v podstatě nesmělo hovořit, ale je to zajímavé samozřejmě i v českém prostředí, kdy se vlastně některá témata, která dlouhou dobu se zdála jako uložená, abych tak řekl, k ledu, tak se opět vrací. Zatímco Německo prošlo po roce 1945 tím klasickým, jak se v německy říká, Vergangenheitsbewältigung, tak postkomunistické státy něčím takovým dosud neprošly. Netýká se to samozřejmě pouze Ruska, kde je ta absence této Vergangenheitsbewältigung velmi patrná, ale týká se to i ostatních států, byť v jiné míře. A týká se to samozřejmě i České republiky, kde diskuze o některých fenoménech je dosud vedena způsobem takovým, kdy vlastně to politické vnímání paměti, respektive ta politika paměti, hraje stále klíčovou roli, což konec konců zaznívalo i v těch dopoledních příspěvcích. Zatímco na diplomatické i mezilidské a společenské úrovni dochází ke smíření česko-německých vztahů v tom česko-německém dialogu a konec konců i toto fórum je toho jasným dokladem, tak na úrovni historické paměti určitě nadále přetrvávají rozdělující pohledy. Nicméně samotná role historické paměti jako takové se v posledních desetiletích výrazně zmenšuje, což určitě je fenomén, který pomáhá v podstatě česko-německému smíření. Otázku je, jak to potom interpretovat, jak se na to koukat, ale je faktem, že v české většinové populaci i v německé většinové populaci role paměti hraje daleko menší úlohu, než tomu bylo třeba jak v době komunismu, tak v době meziválečného období. Naopak mezi historiky paradoxně role historické paměti je stále velmi výrazně patrná i v rámci toho, jak píší o dějinách. Proto paradoxně dochází k tomu, že ku příkladu na úrovni skutečně těch expertů, fach expertů, dochází k daleko větším sporům, než na úrovni populace běžné. Konec konců byli jsme toho svědky i v rámci tohoto fóra, když vznikala slavná publikace o poválečných normách týkajících se konfiskací a vysídlení, kdy se česká a německá strana těch expertů nebyly vlastně schopny dohodnout ani na obsahu předmluvy a pak ty předmluvy vycházely separátně v jednotlivých časopisech, vlastně úplně odděleně od toho hlavního sborníku, který se tomu tématu věnoval. Není asi lepšího příkladu o tom, jak historická paměť historiky stále ještě rozděluje a rozděluje je daleko více než vlastně běžnou populaci, kde, jak říkám, hraje mnohem menší úlohu. Stejně tak jiný příklad byla třeba publikace, která vznikla v polovině minulé dekády, která se nazývala Rozumět dějinám, kdy v podstatě šlo o jakousi politicky kodifikovanou interpretaci historie, která vzbudila na úrovni historiků poměrně výrazné kontroverze, zatímco v prostředí běžné populace příliš vnímána nebyla. Takže závěrem toho mého příspěvku je zkrátka teze, že historická paměť hraje stále menší a menší úlohu v kolektivním povědomí jak Čechů, tak Němců, což paradoxním způsobem určitě pomáhá ke smíření i právě proto, že ty narrativy jako takové se v podstatě příliš nemění, ale mění se jejich význam pro vnímání sebe sama jako součástky společnosti, zatímco naopak v prostředí historiků ta kontroverzní témata stále přežívají a ta role historické paměti je tam výraznější než kde jinde, což potom vede k tomu, že ta klasická teze přenechat témata minulosti historikům skutečně v tomto směru selhává. Děkuju.
Vielen Dank. Ja, ich fand besonders interessant deine Darlegungen auch über die Rolle der Erinnerungsorte beziehungsweise jetzt deine These über die nachlassende Bedeutung des historischen Gedächtnisses und würde gerne jeweils an euch noch eine Frage stellen, bevor wir in die Diskussion einsteigen, und zwar durchaus auch konkreter Natur. Ich hatte gestern das Glück, in Prag mir auf dem Vítkov, dem Národní památník, also der Nationalgedenkstätte, eine Ausstellung anzusehen, die heißt Langsam ist es besser geworden. Vertriebene erzählen vom Wegmüssen. Nun ist es kein besonderes Signal mehr, wenn Ausstellungen zum Thema Vertreibung in Tschechien stattfinden. Das ist, glaube ich, die Zeiten sind auch hinter uns. Aber es ist doch ein besonderes Signal, zumindest meiner Auffassung nach, dass diese Ausstellung auf dem Vítkov zu sehen ist und in einem ganz anderen Zusammenhang dann auch stattfindet. Sie ist übrigens konzipiert worden vom Österreichischen Kulturforum, beziehungsweise veranstaltet Österreichisches Kulturforum, Nationalmuseum und Antikomplex, soweit ich richtig informiert bin. Meine Frage zielt also in die Richtung, inwieweit hinterfragt man das historische Gedächtnis auch immer wieder selbst? Weitere Anhaltspunkte dieser Hinterfragung auf tschechischer Seite, bevor ich dann, Matthias, an dich die Hinterfragung auf sudetendeutscher oder deutscher Seite richten würde. Auf tschechischer Seite sind zum Beispiel Beschlüsse, Prager Stadtteile Denkmäler aufzustellen von Maria Theresia. Oder die ernsthafte Erwägung, die Mariensäule neben dem Husdenkmal auf dem Altstädter Ring wieder zu errichten. Oder als drittes Beispiel auch die Aufstellung eines Denkmals, glaube ich, von Sophie Chotek. Also all das, Persönlichkeiten der Habsburger Monarchie, wäre aus meiner Sicht vor 10, 15 Jahren nicht vorstellbar gewesen. Meine Frage, also vor dem Hintergrund dieser Ausstellung, dieser Beschlüsse, braucht es manchmal eine gewisse, meine Frage an Wojtek, braucht es manchmal ein gewisses Maß an Provokation, natürlich auch einen großen Mut, um dieses historische Gedächtnis wirksam auch mal selbst zu hinterfragen? Kann die Provokation oder der Mut, ein weitgehender Mut, wirklich etwas beeinflussen oder ist es eher abzuraten davon?
Tak samozřejmě provokace v určitém smyslu vždycky dokáže historickou paměť nějakým způsobem probudit. Má teze byla, že postupně ta její role nebo její význam upadá v posledních letech. To je jednoznačné a konec konců právě to, o čem si hovořil, tedy ta možnost toho, aby vznikaly pomníky osobnostem, u kterých by to bylo ještě před 15 lety naprosto nemyslitelné, je v podstatě toho dokladem, že už to nikoho příliš nevybudí, nikoho to příliš nevzruší. Na druhé straně určitě si musíme přiznat, že ta paměť jako taková, přestože v tuhle chvíli nehraje tak zásadní politickou úlohu, tak je zkrátka stále kdesi skrytá a může se kdykoliv dostat, řekněme, může kdykoliv sehrát opět nějakou výraznější politickou roli. Konec konců viděli jsme to i během české prezidentské kampaně, že to téma minulosti může být kdykoliv opět nastoleno a v podstatě nachází opět určitou rezonanci ve společnosti. Takže není to něco, co by bylo zcela mrtvé, ale pochopitelně, pokud je to nějakou provokací vybuzeno, tak může být opět přítomno. Totéž můžeme vidět dnes ku příkladu na Ukrajině, abychom přešli do jiného prostředí, tak ta role najednou, kterou tam získává historická paměť, prostě témata, která byla po desítky let v podstatě kdesi skrytá, byla sice latentně přítomná, věděli jsme o nich, ale nehrála jakoukoliv politickou úlohu, tak dneska najednou se stávají zase konstitutivními, jako téma druhé světové války, téma banderovců a tak dále. To je něco, co najednou začíná zase rozdělovat ukrajinskou společnost. Samozřejmě hraje to roli určitého politického nástroje. Ta témata jsou instrumentalizována samozřejmě. Nicméně využívají toho, že ten fenomén paměti je stále prostě ve společnosti přítomen a může být kdykoliv přeměněn právě v politickou kartu, respektive může být použit pro určitou politickou hru.
Vielen Dank. Meine Frage an Matthias. Wenn man sich die sudetendeutschen Heimatbücher der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre ansieht, dann ist es auffallend, und es gilt eigentlich für fast alle Heimatbücher, dass die Zeit 1939 bis 1945 dort marginal bis gar nicht behandelt wird. Es wird argumentiert mit vergleichsweise hohen Lebensmittelrationen für die tschechische Bevölkerung. Dagegen der psychische Druck, der natürlich in dieser Zeit bestand, wird auf die Bevölkerung bestand, angesichts auch der Ereignisse der Heydrichiade und weiterer Vorkommnisse und Gräuel, wird nicht thematisiert. Meine Frage, warum ist es jetzt eigentlich der Ackermann-Gemeinde gelungen, im Vergleich zur sudetendeutschen Landsmannschaft oder auch zu anderen Heimatvereinigungen, zumindest nicht nur den Eindruck zu vermitteln, sondern auch wirklich etwas dafür zu tun, dass man sein eigenes historisches Gedächtnis auf sudetendeutscher Seite hinterfragt und eben nicht diese Geschichtsschreibung betreibt, die für die Zeit des Protektorats leider in vielen sudetendeutschen Publikationen feststellbar ist. Wie erklärst du dir das? Warum hat die Ackermann-Gemeinde da einfach ein anderes Standing?
Also ich glaube, das Erste ist, dass es irgendwie verständlich ist, wenn man eine bestimmte Betroffenheit hat, dass es schwerer ist, über den eigenen Rahmen hinwegzuschauen. Also je weiter Ereignisse weg sind, umso eine breitere Sicht hat man darauf. Und je weiter man emotional davon nicht berührt ist, umso weiter ist die Sicht. Und es ist dann immer die Frage, wie schafft man, wenn diese Betroffenheit da ist, diese Weitung? Natürlich einmal durch einen bestimmten zeitlichen Fortlauf. Und ich glaube, da hat sich auch jetzt im sudetendeutschen Bewusstsein auch einiges getan, auch wenn es sicher noch Defizite gibt. Und ich glaube, bei der Ackermann-Gemeinde ist die Weitung vor allem durch Begegnung und durch Austausch entstanden und vor allem auch dadurch, dass man was ich ja vorhin auch so ein bisschen angedeutet hat, sich auch anrühren lassen von den Schicksal anderer. Also man hat man hat eigentlich schon von Anfang an war in Kontakt gestanden mit Tschechen, die nach 48 ins Exil gegangen sind, die nächste Emigrationswelle dann zusammen mit 68. Also man hat da von Anfang an, war man im Kontakt gewesen und hat, und das waren echte Kontakte und auch ein echtes Interesse und da hat man diese Weitung des Blickes bekommen. Ich glaube, das war das Entscheidende und da sind ganz oft wichtig einzelne Personen, die dann eben so in diese Schemata nicht reinpassen und von sich erzählen und diese Schemata eben auch mit aufbrechen. Also ich glaube, das Entscheidende war wirklich der echte Austausch, der stattgefunden hat und dass sich dadurch im menschlichen Kontakt dass man den Blick geweitet hat.
Ja, wir können auch direkt in die Diskussion einsteigen. Ich würde nur darum bitten, ins Mikrofon zu sprechen. Das heißt, wir müssen ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir eins hier. Ach doch, wir haben eins hier. Wunderbar. Dann wäre der erste Diskutant Herr Hoffmann, bitte.
Ist das an dir? Ich möchte kurz auf die drei Punkte eingehen, die Matthias Dörr angesprochen hat. Und Herr Belling sprach vom historischen Gedächtnis als kollektives Phänomen. Nur am Rande heute Morgen sprach eine Ministerin, ich weiß nicht, ob sie das so ernst gemeint hat, aber es war kein freudscher Versprecher, sie sprach von Beziehungen zwischen Deutschen, Bayern und Tschechen. Es war wörtlich so. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt ein Ausfluss von historischem Gedächtnis als kollektives Phänomen? Aber das nur am Rande. Ich habe mich sehr gewundert, als Hesse, der also auch ein gutes Verhältnis zu tschechischen Freunden hat. Die drei Punkte von Matthias sind für mich ja so etwas wie Forderungen, die noch ein bisschen utopisch sind. Der erste Punkt, mehr Kalter Vierter, weniger Benesch. Wenn ich mir die einschlägigen Heimatblätter anschaue und wenn da Karl der Vierte angesprochen wird, dann merke ich, dass der mindestens genauso viel trennt wie Benesch. Dann wird immer eingefordert, die Tschechen beanspruchen den für sich. Das ist ein Deutscher, das ist unser Karl der Vierte. Zum zweiten Punkt, selbst Katastrophengeschichte kann verbindend wirken. Ich würde sagen, sie sollte verbindend wirken, aber sie tut es noch nicht genug. Ich bin Kraft Amtes jährlich immer bei den Feierlichkeiten zum 4. März 1919 bei uns in Deutschland dabei. Und erlebe, dass diese Feiern immer noch nicht verbindend wirken, sondern trennend. Hier wird von den Tschechen gesprochen, die damals vor fast 100 Jahren deutsche Kameraden ermordet haben. Und am Schluss wird regelmäßig das Lied »Ich hatte einen Kameraden« gespielt mit Trommelwirbel. Bis heute. Der dritte Punkt, trennende Geschichtsbilder aushalten können. Ich habe enge Kontakte hier nach Leitmeritz und in Leitmeritz, im tschechischen Litoměřice, kennt man Namen wie Illing und Lotschmann von der Auen. Eben wurde angesprochen, die Zeit zwischen 38 und 45 wird in der sogenannten sudetendeutschen Geschichtsschreibung mehr oder weniger ausgeklammert. Wenn man weiß, was diese beiden führenden Funktionäre der 50er Jahre, die in sudetendeutschen Häusern heute Namensträger von Sälen sind, hier vor Ort lokal bewirkt haben in der Zeit des Nationalsozialismus, dann frage ich mich, wo man da trennende Geschichtsbilder aushält. Peter Pittert gehört hier dieser Versammlung an, hat vor einem Jahr oder vor zwei Jahren im Prager Senat, viele von uns waren dabei, bei den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds die Festrede gehalten. Und er hat im ersten Teil seiner Rede an das tschechische Gewissen appelliert, lange appelliert, sich zu hinterfragen, Tabus anzugehen. Und hat es dann gewagt, im zweiten Teil seiner Rede an anwesende Vertreter sudetendeutscher Organisationen zu sagen, aber versetzt ihr euch auch mal in die Lage des anderen und reflektiert mal, was allein der Begriff Sudetendeutsch bei vielen Tschechen auslöst. Die Reaktion waren furchtbare Presseerklärungen in Deutschland, die Gott sei Dank nicht in München von der Bundesführung übernommen wurden, aber auch publiziert wurden. Rückfall in Kommunismus, kalter Krieger und er nimmt uns die Identität. Also ich will sagen, Matthias, diese drei Punkte sind erstrebenswert, aber die Realität sieht meines Erachtens noch leider anders aus.
Vielen Dank. Vielleicht zur Erklärung noch, da ich selber der Spezies der Bayern angehöre, ist ein gewisser Lokalpatriotismus natürlich aus meiner Sicht durchaus angebracht, zumal die bayerisch-tschechischen Beziehungen sich ja wirklich grundlegend von den deutsch-tschechischen unterscheiden. Das ist, glaube ich,
Unterscheidung zwischen Bayern und Deutschland.
Auch das ist durchaus ein zentrales Selbstverständnis der Bayern in manchen Fragen. Ich weiß, du wirst, glaube ich, nicht darauf reagieren. Dann würde ich einfach um weitere Wortmeldungen bitten. Bitte schön. Können wir das Mikrofon gleich weitergeben?
Ja, ich würde auch gerne zwei Punkte kurz aufgreifen. Vieles von dem, was beide gesagt haben, kann ich unmittelbar teilen. Auch was Herr Dörr gesagt hat, zwischen den Wechselbeziehungen zwischen Zukunft und Erinnerung, dass man eben es nicht gegeneinander ausspielen kann. Auch über die Relativität der nationalen Erinnerungen. Man kann sogar noch weitergehen und vielleicht doch auch fragen, gibt es sozusagen grenzüberschreitendes regionales Gedächtnis? Grenzüberschreitend durchaus. Weiß ich nicht. Müsste man mal untersuchen. Auf zwei Punkte will ich aber doch noch etwas an die Grenzen markieren. Das Verbindende stärker betonen, würde man auch sagen, ja, im ersten Augenblick, ja, das ist sicherlich richtig. Man darf dabei nur nicht die Erwartung hegen, dass das Trennende dadurch relativiert wird. Und das Trennende sozusagen wird deshalb besonders diskutiert, weil es besonders brennend ist. Die zweite Bemerkung knüpft an, an ihr Plädoyer für die kleinen Geschichten, das gemeinsame Trauern um die Opfer. Auch das ist auch völlig richtig. Ich habe heute Morgen sozusagen ich sage das auch ein bisschen selbstkritisch jetzt, sozusagen gegen mich selber auch, heute Morgen ja auch für gemeinsames Erinnern an Leiden plädiert. Es gibt zwei Grenzen dabei. Eine Gefahr ist dabei, dass man sozusagen so einen gemeinsamen Opferdiskurs hat und sich dann am Tisch einig wird und sagt, ja, wir waren alle Opfer. Stimmt nicht, denn es gibt natürlich sehr viele Rollenwechsel. Sehr viele sind zunächst Täter und dann Opfer oder andersherum. Also man betrügt sich selbst ein bisschen. Das ist eine Gefahr. Die zweite Gefahr ist, dass gewissermaßen in den kleinen Geschichten der große Rahmen vergessen wird. Ja, auch Tschechen sind sozusagen Täter geworden, vielleicht in bestimmten Hinsicht, in bestimmten Konstellationen. Aber was war der große Rahmen? Der große Rahmen war natürlich, dass die deutsche Besatzungsherrschaft hier bestimmte Prämien ausgesetzt hat. Also, kleine Geschichten, gemeinsames Erinnern an Opfer, Trauer, ja, aber immer im Bewusstsein sozusagen nicht in die Fallen zu fallen, die ich selber markiert habe. Und ich sage das ein bisschen selbstkritisch auch zu dem, was ich heute Morgen gesagt habe. Bei Herrn Belling würde ich sagen, also Sie haben unterschieden, so habe ich es zumindest verstanden, zwischen Gedächtnis und Geschichte, was richtig ist, und Sie haben die Wechselbezüge betont. Nicht ganz einverstanden bin ich mit Ihrer Rollenzuteilung. Die Geschichte überlassen wir den Historikern und das Gedächtnis bitteschön der Bevölkerung, der anderen. Ich glaube, so wird das nicht funktionieren. Die Geschichte, auf die Geschichte und auf das Schreiben und Interpretieren der Geschichte haben die Historiker kein Monopol. Geschichte wird interpretiert von Medien, sie wird interpretiert von breiten Teilen der Bevölkerung. Natürlich sind die Historiker da besonders wichtig. Aber sie haben, glaube ich, auf die Geschichtsinterpretation kein Monopol. Aber bei der Erforschung des Gedächtnisses sind die Historiker wiederum beteiligt. Also kurzum, ich glaube, wir müssen argumentieren, Historiker spielen eine Rolle sowohl bei der Erforschung des Gedächtnisses als auch bei der Erforschung der Geschichte. Aber sie tun das immer im Dialog auch mit anderen, mit Museumsleuten, mit Medienvertretern, mit Politikern und so weiter. Also ich würde mich ein bisschen gegen diese Rollenverteilung wenden.
Děkuju. Já rovnou začnu s tím, co se týkalo mého příspěvku. Já s vámi zcela souhlasím. Já si myslím, že vůbec nejsme, že to nevidíme odlišně. To, jak jsem to myslel já, je, že historik by neměl hrát roli politika a současně, že my bychom neměli chápat roli historika jako roli politika. To znamená, historik skutečně není tím, kdo by měl definovat, jak má vypadat historická paměť, kdo by měl nějakým způsobem korigovat, co je správná a co je nesprávná historická paměť. Prostě historická paměť vzniká určitým procesem, i politickým procesem, s enormní rolí politiky samozřejmě v rámci společnosti, ale není to něco, na co by měli historici určitě monopol. A zcela souhlasím s tím zase, že historici mohou zkoumat historickou paměť, konec konců to se děje právě ve výzkumu míst paměti a na to je role historiků zcela nezastupitelná. A zcela souhlasím s tou tezí, že samozřejmě dějiny nemůžeme přenechat pouze historikům. Bylo to míněno tak, že historici jsou ti, kdo prostě expertně zkoumají fakta jako taková, ale právě protože i historik je určitým způsobem zakotven v historické paměti, vždycky ta fakta interpretuje podle nějakých dalších, řekněme, svých východisek, řekněme, a nikdy nemá monopol na to, aby měl ten správný nebo špatný výklad dějin. A to, co pokládám za ze všeho nejhorší, je vždycky snaha o určitou politizaci historiografie v tom směru, nikoli, že bychom se domnívali tedy, že historik může být nepolitický, nikdy nemůže být nepolitický, ale v tom směru, že by třeba vznikaly nějaké oficiální učebnice nebo oficiální texty, které jsou prostě kodifikovaným jakýmsi vládním výkladem toho, jak se odehrávala minulost. Proto třeba se mě, přiznám, se příčela i ona publikace té knihy Rozumět dějinám, která byla publikována s oficiální podporou tedy ministerstva kultury tenkrát a bylo to vnímáno, jako kdyby šlo skutečně o jakousi vládní interpretaci dějin, což pokládám za něco principiálně špatného. Tím se mimochodem potom dostáváme jenom k tomu, k té otázce, která byla položena na počátku, tedy těm společným učebnicím a nějakým společným textům. Já se přiznám, že jsem určitým způsobem skeptický k té snaze nějakým způsobem eliminovat ty rozdíly, které existují v různých narrativech, jak národních, tak i v rámci jednotlivých národů. Myslím si, že ty rozdíly prostě eliminovat nemůžeme ani tím, že vznikne nějaká společná hyperkorektní učebnice, která bude popisovat jakási pouze fakta, protože vždycky všechny učebnice jsou výsledkem opět nějakého zarámování, nebo respektive vznikají v rámci nějakého zarámování národní paměti. Vždycky jsou určité události interpretovány s hodnotícími soudy. I v rámci českých dějin je to tak prostě od nepaměti, jak vznikají učebnice, stejně tak je to i v Německu a všude jinde. Ale to, co určitě můžeme mít a to, co bych jednoznačně podporoval, je důraz kladený i na alternativní historickou paměť a na historickou paměť, která existuje mimo tu, řekněme, tu národní, tu dominantní. Tím myslím třeba i to, tady byl zmíněn 4. březen 1919, to je fenomén, který je v sudetoněmecké paměti, v paměti vyhnanců enormně důležitý, ale v české společnosti, když se zeptáte kteréhokoliv studenta i střední školy, a myslím si, že i vysoké školy, a dost možná i studenta historie, tak vůbec nebude tušit, co se toho dne odehrálo. Prostě to téma zcela zmizelo. Tak jako tady si myslím, že ta vzájemná informovanost o místech paměti těch druhých, jak v českém prostředí, tak v německém, by byla velmi zapotřebí a velmi bych se přimlouval, kdyby třeba v českých učebnicích byl i kladen důraz právě na tyto prvky. Děkuji.
Vielen Dank. Vielleicht noch ein Satz, Matthias, ganz kurz zu der Einbeziehung von Historikern oder dem Überlassen der Geschichtsschreibung an die Historiker. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus, Sie haben völlig recht, das sollte man natürlich nicht ausschließlich tun. Aus meiner Erfahrung heraus gibt es aber natürlich schon Bereiche, gerade auch im Bereich des historischen Gedächtnisses, dass Hobbyhistoriker oder nicht wissenschaftliche Historiker maßgeblich mitgeprägt haben. Also in manchen Bereichen würde man sich natürlich schon ein noch stärkeres Durchdringen wissenschaftlicher Erkenntnisse an die breitere Öffentlichkeit wünschen, ohne jetzt den Historikern ausschließlich die Geschichtsschreibung überlassen zu wollen. Also das würde ich ganz gerne noch dazu ergänzen. Bitte, Matthias.
Es wurde ja gesagt im Beitrag vorher, dass das, was ich so als mögliche Ansätze beschreibe, nicht der Zustand ist. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Ansatz, wenn es um angewandte Geschichte geht oder ums Überlegen geht, welche Akzente kann man setzen, um bestimmte Dinge auch aufzubrechen und in Bewegung zu bringen. Da ist mir ganz klar, dass das seine Gefahren hat. Und ich glaube, durch die Einzelschicksale, die müssen natürlich auch gut auf, die darf man nicht absolut setzen, das sind dann letztlich dann Einzelschicksale, aber dadurch kriegt man eben diese Bewegung des Aufbrechens von Geschichtsbildern hin. Damit kriegt man auch eine Identifikation mitunter hin und auch und so kann man Geschichte auch vermitteln. Wenn wir heute auch darüber gesprochen haben, wie kann Geschichtsvermittlung noch funktionieren, dann ist es ganz oft, und das machen ja die Medien auch, also vor allem über Einzelschicksale, dass man da vorsichtig sein muss und welche Gefahr Oral History hat und so weiter, ist auch alles angesprochen worden und dass eine Einordnung in die große Geschichte auch stattfinden muss. Nur ich sehe eine Gefahr so ein bisschen darin, ich sehe eine Chance daran, wenn man es weniger abstrakt mitunter führt und damit auch ehrlicher, also auch durchaus ehrlicher mit einbringt, was einen selber in der Geschichte bewegt hat. Und mit mehr, in der Pädagogik würde man jetzt sagen, mit mehr Ich-Botschaften irgendwie auch daherkommt. Und dann wird dann entsteht dann eher eine Ebene, wo auch der Austausch funktionieren kann. Und ich weiß nicht, also das war eine, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, Trends verbindet, war das in die Jetztzeit irgendwie hinein überlegen, wo kann man da Zugänge irgendwie schaffen und wo haben wir es auch ganz konkret mit Aktivitäten gemacht. Die Fixierung auf die Opfer birgt diese Gefahr, dass man die Täter auch außen vor lässt. Das fand ich auch sehr interessant, was in der Diskussion vorher auch gebracht wurde, dieser neue Zugang, den man sich auch zu Tätern irgendwie erarbeitet und diese Behandlung. Aber letztlich ist, wo Opfer sind Täter und das schwingt mit. Also ich glaube, bei allen, gerade auch wenn es dann individuell wieder wird, das ist nämlich nicht unbedingt der Täter, ist keine große Macht, keine ferne Macht, sondern es sind ganz konkret auch Menschen, die da agieren. Und wenn es konkreter wird, dann schwingt der Täter noch viel intensiver mit, als wenn man sich in der großen Geschichte bewegt. Ich würde es nicht als etwas Absolutes setzen, aber als einen möglichen Zugang, als einen möglichen Weg, um vielleicht aus so manchen festgefahrenen Mustern rauszukommen.
Vielen Dank. Bitte.
Ja, vielen Dank. Ich möchte einen Aspekt nur noch mal herausgreifen. Herr Dörr, Sie hatten gesagt, man sollte das deutsche Verhältnis nicht auf die wenigen Jahrzehnte verengen, die wir jetzt im Rückblick haben. Das ist natürlich irgendwo typisch. Es ist uns näher, es gibt noch Zeitzeugen. Man beschäftigt sich damit, vieles ist negativ geprägt. Aber ich finde gerade, wir sollten den Gesamtkontext sehen. Ich komme aus Kamenz und Oberlausitz und bis 1635 waren wir böhmisch. Das heißt, bei uns gibt es sehr enge Bindungen. Wenn ich mir das Stadtwappen meiner Stadt anschaue, das ist der böhmische Löwe. Gehe ich ins Kloster St. Marienstern, 6 Kilometer von mir entfernt, steht der böhmische gekrönte Löwe als Brunnenfigur davor. Das heißt, es gibt viele Aspekte, wo man im Prinzip den Leuten auch deutlich machen kann und muss, wie viel gemeinsame Geschichte wir haben. Und man sollte eben nicht nur die negativen Dinge bringen, sondern eben tatsächlich, wenn wir von Europa reden, solche Aspekte auch in stärkerem Maße bringen. Bei uns kommt noch mit ins Spiel, es ist sorbisches Siedlungsgebiet, die sorbische Sprache im Tschechischen sehr ähnlich. Es gab viele Verbindungen, gerade auch in der Nachkriegszeit, zwischen den Sorben und den Tschechen. Auch manche Dinge negativ geprägt. Es gab eine Zeit lang die Absicht, die Oberlausitz noch zur Tschechischen Republik dazuzunehmen, sage ich mal verkürzt. Aber solche Dinge sollte man eben immer mit im Bewusstsein haben. Aber vor allen Dingen, wenn wir zurückschauen, 350 Jahre etwa bis zum 30-jährigen Krieg. Davor waren wir böhmisch, jetzt sind wir sächsisch. Ich fühle mich als Oberlausitzer mehr als als Sachse. Das heißt, ich sehe eher die böhmischen Wurzeln dabei. Und ich denke, das sind Aspekte, die wir gerade auch im normalen Umgang miteinander stärker betrachten sollten.
Vielen Dank. Da sehen Sie, dass der Lokal- und Regionalpatriotismus immer doch auch eine bedeutende Rolle spielt. Ich würde gerne auch unsere tschechischen Freunde, nachdem die Diskussion im Moment nur von der deutschen Seite geführt wurde, darum bitten und zwar auch dazu auch eine Frage in die Runde werfen. Vielleicht möchte jemand auch dazu Stellung nehmen. Auf deutscher und auch auf sudetendeutscher Seite wird sehr oft argumentiert und lobend erwähnt, wie sehr die junge Generation in Tschechien sich in Doktorarbeiten, Magisterarbeiten, literarisch mit der deutschen Geschichte der böhmischen Länder auseinandersetzt. Vielleicht kann jemand von unseren tschechischen Freunden einfach mal Stellung dazu nehmen, ob das eine sehr, sehr selektive Wahrnehmung ist, ob das wirklich eine Bewegung ist, die in die Tiefe der Gesellschaft geht, oder ob es doch in erster Linie nur um die Eliten geht, die in diesem Bereich tätig sind. Es würde mich interessieren, auch von tschechischer Seite da mal ein Urteil zu hören.
Und vielleicht als Frage dann hinterher, weil es oft auf die Jungen begrenzt wird, ob man diese Generationen Dimension vielleicht auch in die Diskussion mit reinnehmen kann, weil die Narrative, glaube ich, auch sehr stark also zwischen den Generationen auch variieren.
Nicht hätte? Bitte. Andrzej.
Dneska už zaznělo dopoledne, co si o tom, že vlastně nestačí budovat novou identitu jenom na troskách té staré, myslím teď té komunistické. To je jeden aspekt, který jsem chtěl zmínit v souvislosti s tím, co teď chci říci. Já mám pocit, že ta nová generace, a já to sleduji především z oblasti umělců, to znamená možná, že to jsou elity v tuto chvíli, nicméně ty elity reprezentují přece jenom určitý proud, že ta nová generace vnímá vlastně ten aspekt česko-německý s daleko větším nadhledem a se zvláštní sebestředností v tom dobrém slova smyslu, protože řeší vlastní identitu, to znamená identitu vlastní země, té země, ve které oni bydlí. A v tomto smyslu si myslím, že jsme na úplném počátku z nějakého sebeuvědomovacího procesu, kdy si ty české elity najednou začínají uvědomovat, že to Česko, a teďka říkám schválně Česko, jak si už jde do té budoucnosti své bez toho německého živlu. To si myslím, že je moment, který vlastně paradoxně vypadá to zdánlivě, že jsme daleko už od toho okamžiku, kdy teda ten německý živel odkráčel, ale my vlastně tím překryvem těch časů komunistických, potom tím překryvem od roku 89 dál, kdy jsme měli dost co dělat, abychom vůbec jaksi konstituovali, co si jako moderní stát, tak se teprve teďka v této chvíli dostáváme, myslím, k té úplně bazální otázce a to bude otázka skutečně pro ty další generace. My samozřejmě se budeme v té rovině jaksi odpuštění a v té rovině vyrovnávání se s určitými zločiny typu divokého odsunu se myslím vyrovnáme relativně, neříkám rychle, ale to je proces, který má nějaký konec. Nicméně si myslím, že ten moment toho hledání jaksi té pozice toho mladého člověka v Evropě a v tom českém prostoru je moment, který bude trvat dlouho a kde si myslím, že tohle to bude hrát skutečně velmi významnou roli. Já jsem se potkal s poměrně, neříkám mnoho, ale dost významnými umělci, intelektuály té generace třicátníci, čtyřicátníci, pro který v podstatě, který považují ten odsun Němců za jednu prostě z největších tragédií národních dějin. Já to takhle schválně říkám, protože vlastně to vnímají jaksi vyloženě negativně ve směru k českým dějinám. A to si myslím, že je moment prostě, který nás teprve vlastně čeká a na který jsem docela zvědav. Díky.
Tak jestli mohu jenom krátce reagovat. Já se domnívám, že skutečně tady je docela, i teda vzhledem k tomu, co bylo řečeno v té dopolední diskuzi, aniž by se k tomu nějak, k tomu tématu chtěl zas příliš vracet, tak skutečně tady je jeden podstatný rozdíl, který jsem i v tom svém příspěvku zmínil, mezi způsobem vyrovnání se s dějinami v Německu po roce 1945 a v postkomunistických zemích, kdy skutečně ta míra vyrovnání, ke které došlo u nás i stejně tak prostě v Rusku a tak dále, v řadě dalších států, je s tím, co bylo v Německu, nesrovnatelná. A domnívám se, že pokud tady nedojde k nějakému zásadnějšímu vyrovnání se s minulostí, tak vždycky hrozí, že se s těmi tématy budeme setkávat v budoucnu v nějaké nekontrolovatelné míře. Jako vidíme to všude ve světě, že vždycky prostě téma minulosti může nějakým způsobem vykypět i po poměrně dlouhé době, v době, kdy si myslíme, že už žádnou roli v podstatě ve společnosti nehraje, tak najednou se prostě z ničeho nic znovu objeví. Vidíme to dneska i v Sýrii, prostě kdy se najednou objeví v Islámském státu prostě opět odkazování na minulost, na v podstatě na středověk, době, kdybychom to po těch uplynulých dekádách vůbec netušili, že něco takového v Sýrii může prostě se objevit a najednou se tahle latentní historická paměť znovu objevuje. Takže tohle bych nepodceňoval. A co se týče té sebekonstituce národní skrze komunismus a skrze odpor vůči komunismu, já bych to neviděl jako něco, co je vysloveně negativní, prostě vždycky určité kolektivní sebevědomí se konstituje kolem nějakých výchozích okamžiků, výchozích událostí. Stejně tak to bylo s konstitucí Československa po roce 1918 a zkrátka moderní český stát je spojen s rokem 1989 a s revolucí a ten prvek odporu vůči totalitě bude prostě konstitutivní pro českou společnost. Stejně tak jako pro německou společnost je konec konců konstitutivní prvek odporu vůči nacistické totalitě. Vyjádřil to svého času velmi hezky už Theodor Adorno, když prohlásil, že prostě jakákoliv další filozofie už musí být filozofie, která se prostě vyrovnává s nacistickou totalitou a která je v principu protinacistická, kdy holokaust je zkrátka východiskem jakékoliv další filozofie. A stejně tak můžeme říci, že určitě i východiskem české identity českého státu po roce 1993 je odpor vůči komunistické totalitě, takže já bych toto téma úplně nezlehčoval, nepokládám to za něco negativního, prostě je to součást české státnosti, je to duch, ze kterého vyvěrá česká ústavnost a pokud bychom toto zpochybňovali, tak zpochybňujeme v podstatě i principy české ústavnosti.
Děkuji. V tom předminulém příspěvku tak zazněl názor na elity v podstatě třicátníků. Já bych rád mluvil o lidech, kterým je přibližně tak 20 i míň let. A chtěl bych říct, že zde existuje podle mě velký strach ze znalosti právě vztahu mezi českou a německou národností, mezi právě přítomností Němců dříve před druhou světovou válkou na českém území. A podle mě právě je to veliký problém studentů a výuky na středních školách, protože učitelé se nedokáží právě, oni sami se nedokáží vyrovnat se skutečností právě přítomnosti Němců u nás a že v podstatě, nebo tou historií českou, ve které právě, která je spjatá i s Němci. Takže bych chtěl právě zakončit tím, že je zde veliký problém v tom, že výuka na středních školách podle mě se nedokáže vyrovnávat s tím a nedokáže pořádně předávat dalším generacím to, že nebo nedokáže se vyrovnávat s tím problémem německého a českého soužití v Čechách.
Vielen Dank. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Die Zeit wurde uns ein bisschen gekürzt, aber Herr Randák hatte sich noch gemeldet, bitte.
Děkuji za slovo. Já bych měl jednu otázku, která mě napadá při poslechu těch příspěvků, které tady zazněly. A sice, kdo by měl psát učebnice dějepisu? Mají to být historici, kteří, kromě toho, že jsou experti na to vědění, tak by měli být nějakým způsobem kritiky i třeba té historické paměti? Nebo by to měli psát někteří nebo nějakcí v dané politice dějin a v dané politice paměti vzdělaní, experti, financování a teď nevím kým? To je moje jedna otázka. Druhá taková poznámka k tomu, co tady zaznělo, nebo jaký komentář. Já mám dojem, že A možná to je jenom moje špatné čtení, špatné rozumění celé dnešní konferenci. Já mám pocit, že to diskuze o česko-německých vztazích, o vyrovnání se s tou minulostí, byť co toto vlastně vyrovnání s minulostí je, je to prostě jenom nějaký mediální pojem, ne historický, tak automaticky spojuje to ten česko-německý dialog nebo to česko-německé propojování s tím obdobím po roce 1989. Nicméně já bych chtěl upozornit jenom na takovou drobnost, že vlastně o tom narovnávání se vztahů, byť s určitými Němci, tady dochází vlastně relativně brzy po válce. Jedná se o snahu, a to je prostě snaha komunistické diktatury a její politiky dějin a politiky paměti o nějaké navázání pokojného a mírového soužití s tím lepším Německem, s tím východním Německem. Ale na to bych chtěl upozornit, že ta politika dějin, politika paměti tady je starší. Politika dějin a politika paměti byla vlastní komunistické moci, ale ty tendence po nějakém smíření nebo směřování je už záležitost minimálně od 50. let, od 20. století. Viz nakonec v polovině 60. let velká ohromná výstava Dějiny nás poučily, která se odehrála v Národním muzeu, to znamená v tom navýsost výsadním národním prostoru. Jo, chtěl bych na to jenom upozornit, když už tady vlastně padají nějaké vymezení vůči té komunistické diktatuře.
Tak já bych jenom dodal, já jsem učitel z gymnázia J.V. Jirsika v Českých Budějovicích, navázal bych tady na svého kolegu. Tady je možná jeden velký problém z hlediska vyrovnávání se s historickou pamětí, protože moje generace vlastně dneska ovládá české školství. Jo? Víc jak možná takových 50% lidí je v mém věku. A to byli lidi, kteří se dostávali na pedagogické fakulty a hlavně na obor historie, což byl jeden z nejelitnějších oborů vedle ruštiny. Tak pouze pro, když byli kádrováni. A v našem ročníku, kde nás bylo 18, by jsme byli jenom dvě děti z nekomunistických rodin. A právě, že tenkrát ještě zuřila studená válka a každý, kdo byl lustrován, že může být učitel dějepisu, tak samozřejmě byl z rodin komunistických a vhodných na to, aby to jejich dítě šlo učit vlastně další generaci. Takže to potrvá možná ještě 2-3 desítky let, než nastoupí úplně nová mladá generace, která nebude zatížená právě tou totalitou.
Ich denke, wir müssen jetzt leider abbrechen, weil die Pause schon um 3:30 begonnen hat und wenn wir überhaupt noch ein bisschen Kaffee trinken wollen, dann müssen wir jetzt leider aufhören. Ich bedanke mich bei Matthias, bei Wojciech ganz herzlich für die Beiträge und bei Ihnen für die Diskussion, die wir hier angeschlossen haben. Dankeschön.